Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 19-iyul, seshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Buxoroda naqshbandiylik tariqatiga ergashgani uchun ayblangan 15 shaxs 4 yilgacha qamoq va jarima to'lashga hukm qilindi. Sirdaryo viloyatining 2 tumandagi tez tibbiy yordam bo'limlari benzin pulini to'lagan xastalargagina xizmat ko'rsatmoqda.
Qilganmi, 2 litr benzin pulini bersangiz bo'ladi, 4000.
Andijonda musiqa maktabini qizil shahodatnoma bilan tugatgan nogiron qiz san'at kollejlariga qabul qilinmayapti.
Nahotki nogiron odamlar maktabdan keyin xohlagan joylarida o'qiy olmasa, men ham ana shunday nohaqlik qurboni bo'ldim.
Tojikiston sudi mamlakatdagi salafiylar lideri ko'rilgan Muhammad Rahmatullohni 8 yilga qamoq haqida hukm chiqardi. Moskvada esa tablighi jamoat harakati vakili deb gumon qilingan 11 nafar o'zbek va tojik muhojirlar ushlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim hukumati diniy peshvo Fatulloh Gulenni ekstraditsiya talabi bilan rasman Qo'shma Shtatlarga murojaat qilganini aytdi. Binali Yildirim bu haqda 19-iyul kuni Turkiyaning iqtidordagi AK partiyasi faollari yig'ini chog'ida ma'lum qildi. Turkiya prezidenti ham men ham terroristlar boshlig'i Fatulloh Gulenning bizga taslim qilinishi borasida AQShga murojaat yo'lladik. AQShga adliya vaziri 4 ta hujjat jo'natdi, dedi Binali Yildirim. Bir kun muqaddam Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ham AQSh muvaffaqiyatsiz harbiy to'ntarish o'rinishida ayblanayotgan diniy yetakchi Fatulloh Gulenni Turkiyaga ekstraditsiya qilishi kerakligini aytgandi. AQSh bunday terrorchini saqlamasligi kerak. Qo'shma Shtatlar bu shaxsni Turkiyaga ekstraditsiya qilishi kerak, deb aytgandi Turkiya prezidenti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington ekstraditsiya masalasini ko'rib chiqishi mumkinligini, ammo buning uchun quruq iddaolar yetarli emasligi, Gulenning aybini AQSh sudida isbotlay oladigan dalil zarurligini aytdi. AQShning Pensilvaniya shtatida yashovchi Gulen hozirda davolanmoqda. Gulen yana bir bor aybi yo'qligini aytib, AQSh uni Erdo'g'onga topshirmasligiga ishonishini qo'shimcha qilgan. Turkiya hukumati o'tgan yil noyabrda Suriya-Turkiya chegarasida Rossiya bombachi uchog'ining urib tushirilishi hodisasiga aloqadorlikda gumon qilinib, ikki uchuvchini hibsga olgan. Bu haqda Bloomberg agentligi Turkiya hukumati mulozimiga tayanib xabar qildi. Avvalroq Anqara hokimi Melih Gökçe CNN Turk telekanaliga 16-iyulga o'tar kechasi Turkiyada amalga oshmagan harbiy to'ntarish ishtirokchilari orasida Su-24 bombachi uchog'ini urib tushirgan uchuvchi bo'lganini aytgandi. 2015-yilning 25-noyabrda turk qiruvchi uchog'i Suriyada havo amaliyotida ishtirok etgan Rossiyaning Su-24 bombachi uchog'ini urib tushirgandi. Natijada rossiyalik uchuvchi halok bo'ldi. Anqara Rossiya uchog'i Turkiya hududiga uchib kirganini bildirdi. Rossiya esa bu bayonotni rad etdi. Rossiyalik uchuvchi o'limi ikki mamlakat munosabatlarining yomonlashuviga olib keldi. Moskva Anqaradan kechirim so'rashni talab qildi va Turkiyaga nisbatan sanksiya kiritdi. 2016-yil iyun oyi oxirida Turkiya prezidenti Erdo'g'on rossiyalik uchuvchi oilasidan kechirim so'ragach, Vladimir Putin sayyohlarga Turkiyaga borishga izin berdi. Ammo Turkiyaning boshqa qator mahsulotlariga Rossiya kiritgan embargo hamon saqlanib qolmoqda. Germaniya politsiyasining aytishicha 19-iyulda poyezd yo'lovchilariga hamla qilgan 17 yashar afg'on boshpana izlovchisi xonasidan Islomiy davlat guruhining qo'lda chizilgan bayrog'i topilgan. Avvalroq Islomiy davlatga aloqador AMAQ yangiliklar agentligi hujum Islomiy davlat jangchisi tomonidan amalga oshirilganini iddao qilgandi. Biroq Bavariya ichki ishlar vaziri Lahim Hermanga ko'ra, politsiya otib tashlagan hujumchi Islomiy davlat a'zosi bo'lganmi yoki oxirgi paytlarda radikallashganmi aniq emas. Politsiyaning aytishicha, o'spirin Allohu akbar deya qichqirib, yo'lovchilarga pichoq va chopqi bilan tashlangan va 5 kishiga jarohat yetkazgan. Rasmiylarga ko'ra, yaradorlar orasida 2 nafar Hong Kong fuqarosi ham bor. Politsiya hujum sababi hamon noaniq ekanini aytadi. Buxoro viloyati Qorako'l tumanida iyun-iyul oylarida o'tkazilgan ikki mahkama jarayonida o'zini naqshbandiylik tariqatiga ergashuvchilar deb bilgan 15 shaxs ustidan hukm o'qildi. Mazkur guruh yetakchilari deb topilgan 4 shaxsning har biri 4 yillik qamoqqa. Ularga ergashgan 11 shaxs esa 4 millionlik jarimaga tortildi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, bu 11 sudlanuvchi aloqador deb topilgan guruhni tuzganlikda ayblangan 4 shaxs ustidan joriy yilning 1-iyun kuni hukm o'qilgan va ular g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlari faoliyatida qatnashishga undashda ayblangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 4 yillik qamoqqa hukm etilgan 4 sudlanuvchi jazoni hozirda Qarshidagi manzil koloniyasida o'tamoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qalmuhanbek Qasimov 18 iyul kuni Olmaotada politsiyachilarga qarshi o't ochgan shaxs bu ishni politsiyadan qasos olish uchun qilganini bildirdi. Qasimovga ko'ra, Olmaotada yashagan 27 yoshli Ruslan Kulibayev politsiyadan qamoqda o'tirgan yillari uchun o'ch olmoqchi bo'lgan. Tengrinews agentligining vazir Qasimov so'zlariga iqtibos keltirishcha, hujumchi avvalroq talonchilik qilgani va qurol saqlaganligi uchun 5 yil 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayolni o'ldirgani uchun baribir unga hibsga olishlarini bilgan hujumchi yana bir bor jinoyatga qo'l urgan deb bildirdi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qozog'iston xavfsizlik kengashining dushanba kuni Ostonada o'tkazilgan majlisida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Vladimir Jumaqanov gumonlanuvchi qamoqda bo'lgan paytida salafiylar davrasiga yaqin bo'lib qolganini aytgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa 18 iyul kuni Olmaotada sodir bo'lgan voqeani terror hujumi deb atagan. Va Novosti agentligi O'zbekiston chegara xizmatidagi manba so'zlariga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Unga ko'ra, Olmaotada sodir bo'lgan otishmalar qabatida O'zbekiston chegara xizmati O'zbek-Qozoq chegarasidagi vaziyatni nazorat qilyapti va qozog'istonlik chegarachilar bilan tezkor ma'lumot almashib turibdi.
Ozodlikda siz Buxoro viloyati Qorako'l tumanida iyun-iyul oylarida o'tkazilgan ikkita mahkama jarayonida o'zini naqshbandiya tariqatiga ergashuvchi deb bilgan 15 shaxs ustidan hukm o'qildi. Mazkur guruhning yetakchilari deb topilgan 4 shaxs 4 yillik qamoqqa, ularga ergashgan 11 shaxs esa 4 million so'mlik jarimaga tortildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
15-16 iyul kunlari Buxoro viloyati Qorako'l tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida sudya Anvar Hamidov raisligida o'tkazilgan mahkama jarayonida 11 shaxs ustidan hukm o'qildi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan sudlanuvchilar ma'muriy jazoga tortildi va ularga eng kam ish haqining 30 baravari miqdorida qariyb 4 million so'mlik jarima solindi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, bu 11 sudlanuvchi aloqador deb topilgan guruhni tuzganlikda ayblangan boshqa 4 shaxs ustidan joriy yilning 1-iyun kuni hukm o'qilgan va ular g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undashda ayblangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 4 yillik qamoqqa hukm etilgan bu 4 sudlanuvchi jazoni Qarshidagi manzil koloniyasida o'tashga etap qilingan. Ozodlikning mahalliy huquq tizimlaridagi manbasiga ko'ra, o'zlarini naqshbandiylik tariqatiga ergashuvchilar deb atab kelgan sudlanuvchilarga Turkiyadagi Majlis jamoati nomli guruhga aloqadorlik aybi qo'yilgan. Bular Manzil jamoati degan Turkiyadagi tashkilotning guruhini tuzishgan, anchadan beri yashirincha yig'ilishlar o'tkazib kelishgan. Shu yil boshida Milliy xavfsizlik xizmati nazariga tushgan. Bular ochiqda yurdi. Boshliqlari sud hukm chiqargandan keyin sud zalida qamoqqa olindi. Qolganlari ma'muriy jazo qutildi. Qamalganlarning hammasi 1971-76 yilda tug'ilganlar. Apellyatsiyaga muhlat berildi, lekin hozirgacha hech qanaqa kassatsion shikoyat yozishmagan. Shundan keyin sud hukmi qonuniy kuchga kirdi va 4 sudlanuvchi manzil koloniyasiga jo'natildi, dedi Ozodlikning huquq tizimidagi manbasi. Ayni paytda sudlanuvchilar yaqinlari shikoyat arizasi bilan Ozodlikka murojaat qildilar. Bularning bor aybi nafs tarbiyasi bilan shug'ullanib, yashirincha zikr qilganlik. Odamlar zo'rg'a kun ko'rayotgan paytda bularni nohaqdan shuncha jarimaga tortgan sud va organ ustidan kimga shikoyat qilish lozim? Bolalarni yetim qoldirib, oila ro'zg'origa shuncha ziyon yetkazganlarni bularning uvoli tutmaydimi, deb yozdi Ozodlikka sudlanganlar yaqinlaridan biri. ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra, qorako'llik sufiylarning qamalishi O'zbekistonda naqshbandiylik tariqatiga ergashuvchilar ustidan o'tkazilgan birinchi mahkama bo'lishi mumkin.
Naqshbandiya tariqati boshqa oqimlarga qaraganda yo'q qarash bilan nima hukumatimiz qachon qaramagan naqshbandiyga hech kim ayblar jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Bizda juda keng tarqalgan vodiyda tariqatni yetakchisi ham o'rta osiyo bo'yicha yetakchisi vodiylanadi Farg'ona viloyatidan Buvayda tumani Oqqo'rg'on degan qishloqdan ochiq oydin o'zlarini zikrlarini ibodatlarini amalga oshirishgan. Ibrohim hazrat o'tgandan keyin va hazratning o'sha yetakchilik nimasi Qozog'istonga Turkistonga o'tib ketdi. Hech qachon O'zbekistonda bu tariqatga nisbatan yot bir oqim bir yomon ta'sirli oqim deb qaralmagan edi.
Deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi yetakchisi Surat Ikromov ham o'z tajribasida aynan naqshbandiylik tariqatiga ergashganlik uchun sudlanganlarni hozirga qadar uchratmaganini bildirdi. Huquq faollari Qorako'ldagi tariqatchilarning sudlanishini ularning Turkiyadagi majlis jamoati deb nomlangan guruhga aloqador deb topilgani bilan izohlashga urindilar. Majlis jamoasi guruhi Turkiyada 20 asrning 2 yarmida mamlakat janub-sharqidagi Adiyaman shahrida Muhammad Yashil Erot tomonidan tuzilgan diniy sekta va hozirda ham ochiq faoliyat yurg'izadigan bu guruh iddaosicha Turkiyadagi eng ko'p muridga ega bo'lgan naqshbandiylik jamoasidir.
Ozodlikda siz Sirdaryo viloyatining Sirdaryo va Sayxunobod tumanlaridagi tez tibbiy yordam bo'limlari faqat benzin pulini to'lagan odamlargagina xizmat ko'rsatmoqda. Bir oydan buyon davom etayotgan bu holat tez tibbiy yordam mashinalari uchun benzin ajratilmayotgani bilan izohlanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikka Sirdaryo va Sayxunobod tumani aholisi nomidan bo'lgan murojaatga ko'ra, bir oydan buyon tez tibbiy yordam bo'limlariga qo'ng'iroq qilgan odamga benzin puli bersang boramiz degan javob berilmoqda.
Biz Nurota qishlog'ida yashaymiz. Yaqinda qarindoshimizning sog'lig'i yomonlashgani uchun tez yordamga qo'ng'iroq qilsak, benzin puli bermasangiz bora olmaymiz deyishdi. Keyin o'zimiz mashina topib, qarindoshimni kasalxonaga olib bordik.
Dedi Nurotalik yigit. Ozodlik muxbiri vaziyatni o'rganish maqsadida Sayxunobod tumani tez tibbiy yordam bo'limiga Istiqlol qishlog'ining Nurmamat mahallasida yashovchi mijoz sifatida qo'ng'iroq qilib, quyidagi javobni oldi.
Qarang, manzilingiz buzilganda hozir bizda mashinamizga benzin yo'q edi.
Nima qilish kerak buning uchun?
Qarang, shu to'g'ri narsa yo'qmi? Soxroqqa sirsilamiz o'zim kelatayapmiz. Faqat yo'l kirasini o'zlaringiz ko'tarsalaringiz, bort sanoq kelishib qolganib kelishadi.
Qancha beriladi?
Mana endi bort kelishga moshina pulini berasiz. Benzin pul bersangiz bo'ladi.
Qancha bersak?
Qilganmi 2 litr benzin pul bersangiz bo'ladi 4000.
Dedi Sayxunobod tez tibbiy yordam bo'limi navbatchisi. Ozodlik muxbiri Sirdaryo tumani tez tibbiy yordam bo'limiga ham qo'ng'iroq qilib, xuddi shu mazmundagi javobni oldi. Bo'limning ismini ochiqlamayotganimiz xodimiga ko'ra, bemorlardan benzin puli so'ralayotganiga benzin yo'qligi sabab bo'lyapti.
O'zimizning ham jonimizga tegib ketdi. Bir oydan beri odamlardan so'kish eshitamiz. Benzin yo'q bo'lsa, cho'ntagimizdan to'lab bormaymiz-ku. Bizda 3 feldsher ishlaydi. Bir kunda 30 tacha vizov tushadi. Lekin benzin yo'qligini aytsak, 10-15 tasi atkaz qiladi. Bemor Sirdaryoning o'zida yoki Baxtda bo'lsa, yaqin joylardagi bemorlarni piyoda borib ko'rib kelyapmiz.
Dedi Sirdaryolik shifokor. Uning aytishicha, og'ir ahvolda bo'lgan bemorni shifoxonaga olib ketish lozim bo'lgan holatlari vaziyatdan chiqish mushkul bo'lyapti.
Taksida borsak, taksi pulini to'lashadi. Taksida bitta feldsher boradi. Sirdaryo tumanida taksida borilsa, 8000 so'mgacha bo'ladi. Bemorni shifoxonaga olib ketish lozim bo'lsa, o'sha taksining orqasiga yotqizib olib kelamiz. Agar piyoda borilsa, bemorning qo'ni-qo'shnisidan iltimos qilinadi yoki ko'chada mashina ushlaydi. Agar bemor og'ir bo'lsa, albatta tibbiy talablarga javob bermaydigan taksida olib kelishning bemor sog'ligi uchun xavfli tomonlari ham bor.
Dedi Sirdaryo tumani tez tibbiy yordam bo'limi xodimlaridan biri. Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasi mas'ullaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, tumanga viloyatdan benzin berilmayapti.
Benzin bo'yicha limitimiz bor, pulimiz ham bor, lekin viloyatdan so'rasak bermaydi. Gulistonda viloyat neft bazasi bor. O'sha yerga vagon kelmayapti ekan. neft bazaga keladigan benzinni shunaqa deymiz. Ya'ni viloyatga benzin kelmayotgani uchun bizga berishmayapti.
Dedi Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasi mas'uli. Sirdaryo viloyatidagi boshqa tumanlarning tez tibbiy yordam bo'limlaridagi vaziyat borasida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Lekin Ozodlik muxbiri o'rgangan Sirdaryo va Sayxunobod tumanlaridagi vaziyat bo'yicha Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Mavlonovga bog'landik.
Hozir biz ayniqsa ko'pirsiz qaytadan qo'ng'iroq qilamiz. Bunday bo'lsa o'qida emas, bizim bo'lmas. Hozir men shuni muhokamasi qilaman, unaqa bo'lish mumkin emas, unaqa mumkin emas. Tez yordam bo'lsa, taksi pulida bo'lish. Hozir men gaplashamiz, siz nomeringizni chiqib qaytadan chiqaman, ayniqsa bo'lsa.
Qo'ng'iroq qilishni va'da qilgan Mavlanovdan telefon bo'lmagach, Ozodlik muxbiri unga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq Mavlanov telefon go'shagini boshqa ko'tarmadi.
Endi esa andijonlik bir nogiron qizning prezidentga murojaati haqidagi lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Andijondagi maktab internatini qizil shahodatnoma, musiqa maktabini esa a'lo baholarga tugatgan nogiron qiz Andijon va Namangandagi san'at kollejlariga qabul qilinmayapti. Ko'zi tug'ma ojiz bo'lgan Muxlisa Akramovaning aytishicha, kollejlardan birining rahbari qo'shiq aytish iste'dodi bo'lgan qizni qabul qilishni keskin rad etgan. Ikkinchi kollej qabul komissiyasi esa Muxlisaning iddaosi uni ataylab imtihondan yiqitgan. Nogiron qiz adolatsizlik bo'layotgani haqida YouTube portalida O'zbekiston prezidentiga murojaat yo'lladi.
Baliqchi tumanining Xo'jaobod qishlog'ida yashaydigan 16 yashar birinchi guruh nogironi tug'ma ko'zi ojiz Muxlisa Akramova YouTube portali orqali O'zbekiston prezidentiga qilgan murojaatida uni o'qishga qabul qilmagan kollej direktorlari ustidan arz qiladi.
Bobojon, o'zingiz ayting. Aybim nimada? Nogironligimdami? Orzularim ko'p edi. Avval san'atda, keyin jahon tillarida o'qishni, barcha yoshlar qatori vatanim ravnaqiga o'z hissamni qo'shishni xohlagandim. Bobojon, o'zingiz o'ylab ko'ring. Nahotki nogiron odamlar maktabdan keyin xohlagan joylarida o'qiy olmasa, men ham ana shunday loqaytlik, nohaqlik qurboni bo'ldim.
Deydi o'z video murojaatida nogiron o'quvchi. Muxlisa Akramova Andijon viloyati Asaka shahridagi 16-chi maxsus maktab internatni joriy yilda qizil shahodatnoma bilan tugatgan. Ayni paytda Asaka shahridagi bolalar san'at va musiqa maktabining ham a'lo bitiruvchisi hisoblanadi. Muxlisa qo'shiq aytishni yaxshi ko'radi. U san'at kolleji va oliygohlarda o'qib yaxshi san'atkor bo'lishni orzu qiladi. Shuning uchun ham Muxlisa uyiga yaqin bo'lgani sabab Namangan san'at kollejiga o'qishga kirish uchun borganini, lekin orzusi sarob bo'lganini aytadi.
Birinchi men o'qishni tamomlab, o'qituvchim hamrohligida Namangan san'at kollejiga bordim. Biz direktor bilan uchrashdik. U meni o'qitishdan bosh tortdi, sababi ko'zsizligimni bahona qilib meni o'qitishdan bosh tortdi, hujjatlarimni qabul qilmadi.
Dedi Muxlisa. Uning aytishicha, shundan so'ng u hujjatlarni Andijon san'at kollejiga topshirgan.
U yerda ham xuddi shunday voqea bo'ldi. Direktor bilan uchrashdik, u yerda meni o'qitishdan bosh tortdi. Lekin men o'qish holatim o'qiyman deb qattiq turib oldim. U meni yo'limni topmasligi, bolalar meni turcha qilishi, shular bahona qilib darrov meni o'qishga olmasligini aytdim, lekin bir amallab hujjatimni topshirdim zo'rg'a. Uchta imtihon bo'ldi. Birinchisi mutaxassislik, ikkinchisi musiqa nazariyasi, uchinchisi diktant. Ikkala imtihonni ham tengdoshlarimdan yaxshiroq topshirdi. O'zim bilan birga topshirganlardan yaxshiroq topshirdi. Ularga hatto yordam ham berdim. Lekin eng past ball meniki.
Dedi Muxlisa. Ozodlik nogiron qizning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Andijon san'at kolleji rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo kollej direktori Qobuljon Mamasoliyev qo'ng'iroqlarimizga kun bo'yi javob bermadi. Asaka shahrining 22-chi musiqa maktabi o'qituvchisi Zumradxon Astanova shogirdidan ko'ngli to'q bo'lganini aytadi.
Menda farzandlik bo'yicha o'qiganimda u qiz xonandalikka qiziqardi, ashula aytishga qiziqib shu yo'nalishni tanlab ashulaga topshiruvdi, lekin endi musiqa maktab darajasida nima qilganda yaxshi edi ancha,
dedi o'qituvchi. Prezidentdan uning bilimini va iqtidorini qayta imtihon qilishni so'ragan Muxlisa o'zini qanoti qayrilgan polaponga qiyoslaydi.
Mana faraz qiling, endi ona quchog'ida eng uchgan qaldiq polaponlar birinchi uchtayoq to'siqqa uchrasa ularni qutish boradi, to'g'rimi?
Xuddi shunda bizni ko'z ochib bolalar ham maktabdan chiqib bor, birinchi to'siq, birinchi maydonga to'siq uchrayapti. Tashqaridagi odamlar ularga sal bo'lsa imtiyoz yaratishi, so'zlar hurmatini joyiga qo'yishi kerakmikan deb o'ylayman. Keyin masalan ko'z ochlarni o'qitmaslik qonunda yo'q, nahotki ular qonunga zid harakat qilsa,
dedi baliqchilik birinchi guruh nogironi 16 yashar Muxlisa Akramova. Andijon viloyatidagi kollej o'qituvchilaridan biriga ko'ra, ayni paytda kollejlarda korrupsiya avj olganligi sababli ham bu bilim yurtlariga o'qishga kirish juda qiyin bo'lib qolgan.
Buni yashiradigan joyi ham qolmadi. Hozir san'at, pedagogika, tibbiyot kollejlariga o'qishga iqtidorli bolalar emas, dadasining puli ko'p bo'lgan bolalar kirib ketyapti. Andijon viloyatida shu yo'nalishdagi kollejlarga o'qishga kirishning narxi joyiga qarab 300-500 dollargacha bo'lmoqda. Direktorlarning nafsi shunchalik hakalaga otib ketdiki, hatto iste'dodli bir nogiron bolalar ham ochiqchasiga qabul qilinmayapti,
dedi andijonlik kollej o'qituvchisi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
iyul kuni Moskvada Rossiya huquq muhofaza qilish organlari tomonidan 11 nafar tablig'i jamoat harakati vakili deb ko'rilgan shaxs ushlandi. Asosan o'zbek va tojik millatiga mansub ekani aytilayotgan bu shaxslardan IShIDga xayrixohlik mazmunidagi adabiyotlar musodara qilingani va ayni paytda ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atish masalasi muhokama qilinayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
19-iyul kuni Rossiya poytaxtida mamlakat maxfiy xizmatlar Sobur maxsus bo'linmasi jangchilari yordamida 11 nafar tablighi jamoat islomiy tashkiloti vakillarini ushlagani xabar qilindi. Rossiyaning Life nashri xabariga ko'ra, asosan xorij fuqarolari ekani aytilgan bu shaxslar Moskvaning bir nechta manzil bo'yicha hibs etilgan. Ular yashab kelgan kvartiralarda tintuv olib borilgan. Moskvaning shimoli-g'arbidagi politsiya bo'limiga 11 nafar ekstremistik faoliyatda ishtirok etgan odam olib kelindi. Ular yashagan manzillarda radikal mazmunda bo'lgan adabiyot musodara etildi. Jumladan IShID faoliyatini oqlovchi kitoblar borligi aniqlandi, deb yozdi Life maxsus xizmatlardagi manbasiga tayanib. Qo'lga olingan yigitlardan birining musodara qilingan qo'l telefonidagi video tasvirida tergovchilarga ko'ra uning Pokistonga sayohati tasvirlangan. Rossiya telekanallari orqali tarqatilgan hibsga olish jarayonidagi videodan ayblanuvchilar bir kvartirada xonalarni ijaraga olib yashab kelgan mehnat muhojirlari ekanini ko'rish mumkin. Ozodlik o'z manbalaridan Moskvada 19-iyul kuni hibs etilganlar asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari ekanini aniqladi. Tergovchilar bu shaxslarni Rossiyada taqiqlangan tablig'i jamoat islomiy tashkilotining Moskva bo'limi a'zolari ekanlikda gumonlamoqda. Sulton ismli jamoat rahbarligida ayblanayotgan soqolli yigit 8 yil Pokistonda yashab Rossiyaga kelgani aytildi.
У кого есть хоть чуточку борода, его называют кто-то как. Кто как хочет, так и называет. Это не означает, что он...
А если есть... ваша пакистанская, вот говорят, что 8 лет вы там прожили, готовились к чему-то, теперь те же самые идеи радикально пропагандируете здесь, в Москве.
Politsiya bu tashkilotga yana boshqa odamlar a'zo bo'lishi mumkinligini ham inkor etmadi. Gumonlanuvchilarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi masalasi ko'rilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning oktyabrida ham Moskvada terrorchi hurujini rejalashtirganlikda gumonlanayotgan 10 ga yaqin xorijlikning hibsga olingani xabar qilingan edi. Moskvaning Presninskaya tumanidagi kvartirada qo'lga olinganlarning 3 nafari suriyalik, qolganlari markaziy osiyolik muhojirlar edi. Aksil terror qo'mita xodimlari hibsga olinganlar trotil ekvivalentida 5 kilogrammlik bombani mobil telefon yordamida metropoliten aeroport yoki odamlar gavjum boshqa joylarda portlatishni rejalashtirganini iddao qilgandi. Bir necha kun o'tar-o'tmas qo'lga olinganlarning katta qismi ko'proq IShIDga emas, balki faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari ekani va ularning asosiy qismi Rossiya fuqarolari ekani to'g'risida boshqa xabar tarqatilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Tojikiston sudi esa mamlakatdagi salafiylar lideri deb ayblangan Muhammad Rahmatullohni 8 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Salafiy oqimiga mansubligini e'tirof etgan Rahmatulloh 2000-yillardagi Hanafi salafiy bahslarda an'anaviy mazhab ergashuvchilariga qarshi chiqqan asosiy voizlardan biri sifatida tanilgan. Boshqa tafsilotlar bilan endi Xondamar.
Ozodlik radiosi tojik xizmatining Ismoiliy Somoniy tuman sudidagi manbasi 19-iyul kuni Muhammadiy Rahmatullohga nisbatan hukm o'tgan hafta oxirida chiqarilganini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, u Tojikiston Jinoyat kodeksining 307-moddasi 1-bandi, ya'ni ekstremistik hamjamiyat tashkil qilganlik bo'yicha aybdor deb topilgan. Ismoiliy Somoniy tuman sudi raisi Sangin G'ayratzoda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqladi. Hukm hali qonuniy kuchga kirmaganini bildirgan G'ayratzoda boshqa sharhlardan tiyilgan. Muhammadiy Rahmatullohning advokati Tolib Sangin o'z himoyasidagi shaxs ishi bo'yicha sud hukmidan norozi ekanini va yuqori instansiyaga shikoyat bilan murojaat qilishini aytgan. Rudaki tumanida yashovchi 43 yoshli Muhammadiy Rahmatulloh shu yil fevralda hibsga olingandi. U Pokistonning Islomobod shahridagi Xalqaro Islom universiteti shariat fakultetida 4 yil o'qigandan keyin 2011-yilda Tojikistonga qaytgandi. Tojikistonda salafiylik oqimi faoliyati cho'qqiga chiqqan 2000-yillar o'rtalarida u Hanafi mazhabiga ergashgan ruhoniylar bilan salafiylar o'rtasidagi diniy bahslarda asosiy voizlardan biri bo'lgan va o'zini tojikistonlik salafiylar lideri o'laroq tanitgan. 2009-yili Tojikistonda salafiya diniy oqimi faoliyati Oliy sud qaror bilan taqiqlangandan keyin Muhammadiy Rahmatulloh g'oyib bo'lib qolgan. O'tgan yil yanvarida uning qo'lga olingani haqida xabar paydo bo'lgan. Biroq huquq-tartibot idoralari bu ma'lumotni tasdiqlamaganlar. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda o'tgan yilgi matbuot anjumanlaridan birida taqiqlangan salafiya oqimining ayrim a'zolari qo'lga olinganini ma'lum qilgan, biroq ular orasida Muhammadiy Rahmatulloh bor yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Shundan so'ng Tojikiston nashrlarida Muhammadiy Rahmatulloh hozirda taqiqlangan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga qarshi qator maqolalar bilan chiqib, bu partiya a'zolarini chet el ayg'oqchilari deb atagan. Muhammadiy Rahmatulloh tojik jurnalistlari bilan suhbatlarda o'zining salafiya oqimiga mansubligini e'tirof etgan ilk kishilardan bo'lgan. Salafiya oqimiga mansub shaxslar Tojikistonda 2009-yildan tortib qo'lga olinib, sudlana boshlagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting.
Turkiya Diyonat ishlari bo'yicha boshqarmasi 19-iyul kuni 15-iyul kungi isyonda qatnashganlarga janoza o'qilmasligini e'lon qildi. Butun mamlakat bo'ylab diniy xizmatlarni amalga oshirishga vakolatli bo'lgan diniy idoraning bu bayonoti Turkiyadagi hozirgi qo'rquv sharoitida isyonchi harbiylarning janozasiz ko'milishiga yo'l ochishi mumkinligi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Turkiya Bosh vazirligi idorasining Diyonat ishlari bo'yicha boshqarmasi bu rasmiy bayonoti bilan Turkiya legitim hukumatiga qarshi bosh ko'tarib, millat va davlat kelajagini xavf ostiga qo'ygan. Turkiya parlamenti va boshqa hukumat binolariga bomba tashlab, xalqqa qarshi qurol ishlatganlar va to'qnashuvlarda nobud bo'lgan isyonchi askarlarga boshqarma tomonidan ko'rsatiladigan diniy xizmatlar doirasida janoza namozi o'qishni taqiqladi. Boshqarmaning matbuot uchun ochiqlama nomi bilan e'lon qilingan bu fatvosi aytilishicha, idoraga juma kungi isyondan so'ng kelgan minglab murojaatga javob o'laroq qabul qilingan. Janoza namozi har bir o'lgan musulmon uchun qardoshlari tomonidan amalga oshiriladigan xos duodir. Bu marosimda mu'minlar o'lgan qardoshlari uchun duo qiladilar, uning joyi jannatda bo'lmog'ini so'raydilar, haqlarini halol qiladilar. Isyonda qatnashganlar qo'l urgan amallari bilan nafaqat ayrim qardoshlari, balki butun bir millat haqqini oyoq osti qildilar va bu qilmishlari bilan mu'min qardoshlari duosiga noloyiq ishga qo'l urdilar. Shu bois ularga boshqarmamiz xodimlari tomonidan janoza namozi o'qilmaydi, deyiladi. Jumladan Turkiya bosh vazirligi idorasi qoshidagi Diyonat ishlari boshqarmasi bayonotida. Ayni paytda Turkiya diniy idorasi bu fatvoning fitnadan mutlaq xabarsiz holda qurolli to'qnashuvlar maydonida qolib, hayotdan ko'z yumgan oddiy turklar hukumat xavfsizlik kuchlari va politsiya xizmatchilariga taalluqli emasligini alohida ta'kidladi. Mustafa Kemal Otaturk asos solgan Turkiya jumhuriyatining dunyoviy ustunlarini yemirayotganlik va demokratik davlat tuzumini sekin-asta demontaj qilayotganlikda ayblanayotgan Rajab Toyyib Erdo'g'onga qarshi 15 iyul kuni kechqurun amalga oshirilgan qurolli isyon muvaffaqiyatsiz tugadi. Bu isyonda qatnashganlik jazosi og'ir bo'lajagini bildirgan prezident Erdo'g'on isyon bostirilishi bilan o'z boshqaruvidan norozi minglab odamni qamoqqa olishni boshladi. So'nggi xabarlarga ko'ra 15 iyul kungi isyonga aloqadorlik aybi bilan 19 iyulga qadar 11 mingga yaqin odam hibsga olingan. Muxolifat va mustaqil kuzatuvchilar Erdo'g'on hukumat isyonchilarini jazolash bahonasida mamlakatdagi o'z muxoliflari va mustaqil matbuotni yo'q qilishni yangi bosqichga ko'targanlikda ayblamoqda. Isyon munosabati bilan Yevropa Ittifoqiga a'zolik uchun yillardan beri muzokara olib borayotgan Erdo'g'on hukumati hatto 15 iyul kuni amalga oshmay qolgan to'ntarish urinishi ortidan o'lim jazosini tiklash masalasi ko'rib chiqilishini bildirdi. Xususan 17 iyul kungi chiqishida prezident Erdo'g'onning o'zi hukumat bu masalani parlamentdagi muxolifat partiyalari bilan muhokama qilajagini bildirdi. Turkiyada o'lim jazosi 1984 yildan buyon qo'llanilmaydi. Jazoning bu turi Turkiyada mamlakatning Yevropa Ittifoqiga kirish urinishlari doirasida 2004 yili bekor qilingan edi. Isyonchilar uchun o'lim jazosining qayta tiklanishi Erdo'g'on Turkiyasining Yevropa Ittifoqi bilan shundoq ham taranglashgan munosabatlarini yanada keskinlashtirishi mumkin.
Ozodlikda endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Buxoroda naqshbandiylik tariqatiga ergashgani uchun ayblangan 15 shaxs 4 yilgacha qamoq va jarima to'lashga hukm qilindi. O'zbekiston prezidenti Karimov Markaziy bank raisiga yangi o'rinbosar tayinladi. Tojikiston sudi mamlakatdagi salafiylar lideri Muhammad Rahmatullohni 8 yilga qamash haqida hukm chiqardi. Rossiyaning Su-24 uchog'ini urib tushirgan turk uchuvchilari hibsga olindi. Germaniyada yo'lovchilarga hujum qilgan afg'on yigiti uydan Islomiy davlat bayrog'i topilgani xabar qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlar va shuningdek dasturimizda tinglayotganingiz lavhalar matni bilan ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarda tanishing. Endi esa Rossiya migratsiya xizmati bilan kurashib, uni yutib chiqqan o'zbek hikoyasiga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Rossiya migratsiya xizmatining Saxa Yoqutiston Respublikasidagi idorasi va uning mulozimlariga qarshi kurashgan 40 yashar Abdulaziz Otanazarov ozodlik bilan suhbatda o'zbeklarimiz Rossiya ma'murlari chiqib ket deyishi bilan uyoq bu yoqqa chopib sarson bo'lmasdan 15 kunlab qamalib yotmasdan o'z huquqlarini himoya qilishi kerak deb ta'kidladi. Saxa Yoqutiston Respublikasi poytaxti Yakutsk shahri yaqinidagi qishloqda yashayotgan Abdulaziz o'zi va oilasi boshiga tushgan ko'rguliklarni hikoya qilib berdi. Uning hikoyasi Rossiyada ishlab yurgan millionlab millatdoshlarga ibrat bo'lishi mumkin. Demak, birinchi bob tanishuv va kutilmagan mehmon. Bu bobda Abdulaziz turmush o'rtog'i bilan o'zlari yashayotgan qishloqdan Yakutskga kelgan paytda uyiga migratsiya xizmati xodimi kelgani va undan uyda qolgan o'g'li qo'rqib ketib, doktor yordamiga muhtoj bo'lib qolgani to'g'risida hikoya qiladi.
Meni otim Abdulaziz, familiyam Atanazarov. 1976 yilman, 40 yoshga kirgan bo'laman. Asli Qirg'izistonning ovqatidanman. O'sh viloyatining ovqat tumanidan. Hozir Rossiyani Saxa Yakutiya rus tilida o'zbekchasiga Yoqutiston degan joyida daryoga yetmasdan Nijniy Bestiya qishlog'ida ish qilamiz. Xullas may oyini boshlarida biz oilam bilan shaharga o'tib ketuvdik. Uydan soat 4 da chiqib ketdik oilam bilan shaharga. 5 da zam nachalnik migratsionnik Zeka Vladimir Petrovich degani bir odam bilan kirib ketdi uyimizga. O'g'lim aytdi, dada dedi, shunaqa odam keldi kesak. Nima bo'ldi desam, shu eshikni ochib ichkariga shu oyoq kiyimi sapoyman kirib keldi uyga. Chiq tashqariga, kimsan? Nimaga oyoq kiyimingdan kirding? Kirding desam, menga udostoverenie ko'rsatib deydi. o'g'limni tergov qilibdi. U haligi bir ro'yxat olib kelib, bu yerda kim yashaydi deb udostoveriyeni ko'rsatib, 12 yashar 6 sinf bola. U 12 yashar bolaga uni udostoveriyeniyasini nima qizig'i bor? Undan nimaga so'raydi? U ancha o'g'limni dapros qildi. Kelgandan keyin o'g'lim shu yerda aytdi, bir holati boshqacha. Ular ashindan keyin o'g'limni o'g'nashga o'tib qoldikda, qayoqqa chiqib ketsam xavotir bo'ladi. Yanimda olib ketaman, qo'rqma deyman. Psixologikki nimasini o'g'nashga harakat qildik.
Ozodlikdasiz, demak, Saxa-Yoqutiston Respublikasidagi Federal migratsiya xizmati idorasiga qarshi kurashgan 40 yashar Abdulaziz Otanazarovning suhbatini eshitdingiz. Abdulaziz Otanazarov mana shu voqealardan so'ng Rossiya prezidentiga murojaat qilganini ham aytdi.
Keyin o'ylanib o'tirib, bu shunchalik qirolmi, xolasa bostirib kirsa, bu davlat xodimimi yo bir qaroqchimi deb juda o'ylanib, boshim qotib hayron bo'ldim. Keyin internetni ochdim, to'g'in nimadan Rossiyaning prezidenti Putin to'g'risida axborot bossam, o'zini shaxsiy sayti bor ekan. Fuqarolar murojaat qiladigan sayti bor ekan. Bo'lgan ishda Putinga undan keyin unaqa hurmatli o'rta bo'ladingmi, shunaqa ishlar bo'ldi. Bizi haqqimiz bo'lsa shuni himoya qilib bering deb xat yozdim. Xat yozdim, menga elektronni nimada javob keldi, sizni murojaatingiz o'rtoq Kilining deb bir odamning familiyasi keldi, shu odamga o'tkazildi dedi. Oz fursatdan keyin Kiliningdan xat keldi, yuqorida SMS'ga o'tkazildi dedi. Undan keyin Yoqutistonda shu upravleniyasidan xat keldi, sizni murojaatingiz bo'yicha prezidentga qilgan murojaatingiz bo'yicha ish tekshirilyapti deb. O'rtadan bir vaqt o'tgandan keyin yana xat bostirib kelgan bostonchini qoqlagan javob oldik. Xat bilan javob qilishdi, shunaqa kelgan odam haqiqatda qonuniy ayib ish qilmagan. O'sha kirgan odamni tekshirdik, unda ayib topmadik, kamchilik topmadik deb bu odamni oqlab, o'sha migratsionniy zamnachalnik Zeyko Vladimir Petrovichni oqlab xat berishdi menga. Xat bergandan keyin indamay xo'p deb qoldik. Endi qolganimizdan keyin bizda undan keyin yangi tarix boshlandi.
Ya'ni Abdulaziz Otanazarov mana shu javobning o'zi bilan cheklanib qolmagani, balki bu muammodan chiqishning boshqa yo'llarini qidirganini ham hikoya qilib berdi.
10 kun, 15 kun indamagan kishi bo'lib turdi. Shundan keyin bo'pti deb indamay qolsak, meni 27 may kuni telefon qilib migratsionniy upravleniyaga keling dedi shu odam. Bo'pti deb borsam, sizni deydi shunaqa Rossiyadan chiqib ketishligingizda upravleniya shunaqa bo'yicha qaror chiqaribdi deb menga qog'oz ko'rsatib qo'l qo'yasiz dedi. Men qog'ozga qo'l qo'yman. Menga o'sha xat tayinli qog'ozingni ber, qog'ozingni yozaman yoki sotga beraman desam, qog'oziga qo'l qo'yasiz, sotga arzlanasiz, keyin ichingizda sot ko'rib chiqishi mumkin deb menga qog'ozga qo'l qo'yishga majburladi. Bo'pti deb qog'ozga qo'l qo'yib, to'g'ri shaharga o'tib, advokat topib, gaplashib, sotga murojaat qildik. Sot bizning arizamizni qabul qilib, arizaga pechatini bosib bergandan keyin bir oyga yaqin kutdim, bir oyga yaqin. Shu bir oyning ichida endi meni oilamga ham shunaqa vidvoreniya degan, oilamga 3 kun ichida Rossiyani tashlab chiqib ketsin degan qog'oz berdi. Yana chaqirdi, borsam shunaqa chiqib ketsin deb uyga xat jo'natdi. Haligini o'qib hayron bo'ldim-da, endi bu yerga siz e'tibor bering-da. Bu biz yashayotgan joy aholisi ozgina kichkina qishloqcha. Shu Yoqutistonning poytaxtini chekasi. Yakutskiyning chekasi, ya'ni o'rtamizda bitta daryo bor. Poytaxt bilan shahar bilan bizning o'rtamizda bitta daryo bor. Lena daryosi. Endi bu yerda e'tibor qiladigan narsani ko'ringki, u odam meni yaxshi taniydi. Oilam bilan kelganimni ham yaxshi biladi. Kirib propiska qilganman.
Bu odam der ekansiz, o'sha uyingizga bostirib kelgan odammi? Boshida.
Bitta ashiq odam. Zikov Vladimir Petrovich. Shu odam biladi, meni bolalarimni maktabda o'qiyotganligini ham biladi. Sabab propiskalarni cho'zdirgani borganimda maktabdan trudovoy dogovor olib kelasan degan. Trudovoy dogovor olib borganman. Keyin bolalarim bittasi 2 sinf, bittasi 6 sinf, bittasi 9 sinf. Endi buni ko'ringki, shu mahalgacha necha martalab kirib chiqsam, hammasi qonuniy kirib chiqqanman, biror joyda migratsionniy meni manaqa noto'g'ri degan joyi yo'q. Endi bu yerdagi qog'ozini o'qib tanishib chiqsam, 2013 yil Rossiyaning ichida moncha gaydan ishtirof qilgansiz, 2014 yil moncha ishtirof qilgansiz, 2015 yil 16 yilgi ishtiroflarni gaydagi ishtiroflarni to'plab zapretga to'g'irlabdi. Tog'ullagani o'sha Rossiya fuqarosidan boshqa fuqarolar kirsa, ekstash taraf qilsa bo'ldi, chiqib ketish kerak ekan. Menikini u 2013dan to'plab kelgan tog'in bu o'sha nimani ishlab chiqib, chiqarib yuborishlikka tayyor qog'oz. Uni upravleniyaga bergan. Upravleniya bu qog'oz bilan tanishib chiqib, undan keyin menga zapret qo'ygan. Bo'lmasa upravleniyani nima ishi bor men bilan? Aeroport bilan kirib chiqaman, mashina bilan kirib chiqaman, biror joyda biror tekshirib, sizda mana qish tarafingiz bor ekan degan yo'q. Hammasini bugun ish taraf qilsa, ertasiga to'lab qo'yaman. Sotga berib, sotgandan keyin arizani ko'rib chiqamiz deb qabul qilib, sot pechat bosib qog'oz berdi. 15 kundan keyin yana ayolimni ham shunday qildi. Men shu noto'g'ri qonundan qarorda meni oqlab bering deb sotga berdim. Advokat orqali berdik. Bundan keyin oilamga ham shu qog'oz keldi. Oilamga ham kelgandan keyin oilamni aybi nima desam, 3ta ham ishtirof qilgan. Ashtirof nimadan desak, yosh maktabda o'qiydigan bolalarni kirishda rabota yo uchovi deb kirmagan. Bularni chasniy chizib qo'ygansizlar deydi. Ular voyaga yetmagan bo'lsa, chasniy chizsa nima? Rabota chizsa nima? U yosh bola ishlab beradimi? Shunga ishtirof to'labdi. Bu ishtirof to'g'risida ham o'sha Yoqutistonda o'sha kattasiga, FMS kattasiga ariza beruvdik. Sizni nimangiz yosh bolalarniki? Maktab tugaguncha cho'z beriladi deb qog'oz berdi. U ishtirofni ham noto'g'ri yozganligi isbotlandi. Upravleniyada katta o'zi sizniki shundoq ham yosh bolalarniki maktab tugaguncha cho'ziladi deb xat berdi menga. Qog'oz bilan javob berdi. Bizning murojaatimizga xat bilan javob berdi. Sizniki cho'zilishi mumkin deb. Sud oqladi. Ishtiroflarni xarakteriga qarasak, gaydan bo'lgan yengil ishtiroflar. Keyin shu mahallagacha bu odamni kirib chiqishligida birorta bir ogohlantirish bo'lmagan, bu qaror noto'g'ri oqlansin, hamma dokumentlar ishi propiskasi o'rniga tishlab berilsin deb sud oqladi. Kutdik. Sudning hukmi 25 iyunda chiqdi.
Shu tariqa o'zi va oilasi huquqlarini himoya qilish uchun idorama-idora, sudma-sud yurgan Abdulaziz nafaqat o'zi, balki boshqa mehnat muhojirlari uchun muhim bir xulosaga kelganini aytadi.
Sarvar aka, siz buni mohiyatini tushuningda, bu yerda nechta odamlarni shu kelayotgan muhojirlarni xohlaganday qilib deport qilinayotganini tushundikda biz. Bizni endi bolalarni propiskasini biz ketyapsak, bolalaringni chiqib ketasan deydi. Meni chaqirib, bolalaringni chiqarib yuborasan deydi. Ko'y bolalarim 2 sinf bo'lsa, 6 9 sinf bo'lsa, biz bu yerda bo'lsak er xotin. Bularni qayerga kimga beramiz chiqarib desak, qoida bo'yicha chiqib ketish kerak deydi. Men sizlar bunaqa emas, noto'g'ri desam, yo'q chiqib ketish kerak deydi. Sotdan keyin yana o'sha migratsiyani upravleniyasiga shunaqa ariza beramiz deb advokatga borsak, advokat aytdi, 2014-yilda bu qoida chiqqanda oila a'zolaringiz siz bilan billa ish muddati tugaguncha cho'zib berilish kerak deb o'sha qonunni ko'rsatib ariza yozib berdi. Xat bilan javob qilishdi, sizniki o'sha 24 avgustda kiribsiz, 24-gacha sizniki cho'ziladi bolalaringizniki. Bu yerda bu qaranki shaxsiy adovat qilsa, xohlasa xohlaganini chiqarib yuborar ekan-da.
Abdulaziz Ottanazarov hikoyasining so'ngida ozodlikni tinglaydigan 100 minglab mehnat muhojiriga murojaat qildi. Huquqingiz nimalardan iborat ekanini, ularni himoya qilishni biling deb ta'kidladi.
Bu qancha muhojirlar ancha-muncha yangiliklarni ozodlikdan eshitadi, o'qiydi, kuzatib turadi. Endi bular xohlasa chiqib ket desanglar, chiqib ketavermasdan 3 kunda ichida sotga murojaat qilish kerak ekan-da. Faloncha pulga bilet olib, u yoqqa yurib, bu yoqqa yurib sarson bo'lib, 15 kunlab qomalib yotmasdan murojaat qilib, o'zini haqqini talab qilish kerak ekan. Chiqib ket desa, oilamni chiqib ket desa, bolalarim propiskaga qo'ymasa, bu qonunda belgilangan noto'g'ri qonunda chiqib ket degan gap yo'q ekan. Lekin shaxsiy adovati bilan xohlaganini qilyapti. Mana necha oyla yugurdim, qancha xarajat qildim, lekin qoidada sot oqlab chiqdi. Topgan pulimni shu advokatga, yo'l kiraga, u yoq bu yoqqa shu beryapman. Sababi mana shu odamni xohlagan o'zini ishi. Qonuniy emas. Qonun kelyapti qog'ozda ko'rsatib, sud oqlab. Bunaqa narsa yo'q. Bundan oldin ham 2014-yil o'sha propiska cho'zgani kirganimda, propiska qilgani kirganimda. Xuddi shu hozirgi Nijniy Vestyaxti nachalniki ayol kishi, FMS nachalniki Anjeyna Vasinina degan ayol. Nimaga kelding oilayman deydi. Oilam bilan nima ishing bor? Desam, sen o'zing kelib ishlab ketmaysanmi? Tarakani singari ko'payib ketding deydi. Nima deding desam, yo'q, shunaqa ko'payib ketdilaring deb gapini to'g'rilab olyo. U bizdan qonun talab qilsa, hurmat talab qilsa, biz Rossiyaning qonunini hurmat qilsak, bizni nimaga tarakanga o'xshatadi?
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Rossiyada ishlayotgan Abdulaziz Otanazarov bilan shu suhbatni eshitdingiz. U Rossiya migratsiya xizmatining Saxa-Yoqutiston Respublikasiga idorasi va uning mulozimlariga qarshi kurashib, YouTube chiqar ekan o'z tajribasini Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashdi va huquqingiz nimalardan iborat ekanini yaxshilab bilib oling va ularni himoya qiling deya xulosasini tilga oldi.
Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, tomosha qiling. Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Savollar bo'lsa tortinmang. Muxbirlarimiz xizmatingizga shay.
Endi esa yana bir suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Miss Union 2016 go'zallik tanlovida 25 yashar toshkentlik Malika Karimova ishtirok etmoqda. Bu tanlov sobiq ittifoq respublikalari o'rtasida bo'lib o'tadigan go'zallik tanlovidir. U 10 avgustda Bakuda boshlanishi aytilmoqda. Bu tanlovdan keladigan daromad esa saraton kasalligiga chalingan bolalar uchun xayriya maqsadlarida sarflanishi aytilmoqda. Biz Malika Karimova bilan suhbatlashdik va ma'lum bo'lishicha Malika bunga qadar Miss Asia va Queen of USA go'zallik tanlovlarida ham ishtirok etgan, yutuqlarni qo'lga kiritgan. Har ikki go'zallik tanlovi Osiyo mamlakatlari va o'sha sobiq Sovet respublikalaridan borgan qizlar o'rtasida bo'lib o'tgan tanlovlardir. Ayni paytda Malika Dubaydagi sayyohlik shirkatlaridan birining bosh menejeri bo'lib ham ishlamoqda. Ya'ni u birinchi navbatda biznes qilayotgan yosh ishbilarmon o'zbek ayollaridan biridir. Bo'sh vaqtlarida esa modellikni ham hobby qilib olgan go'zal qizlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda Malika go'zallik tanlovida qatnashish jarayoni, o'zbek qizlarining bu tanlovlarga munosabati va ayni paytda shaxsiy hayotiga oid ba'zi savollarimizga javob berdi. Demak, hozir Malika Karimova bilan suhbatni tinglang.
2015-yil Dubayda Queen of USSR degan konkurs bo'lgan. U yerda birinchi o'rin olib, Google Zretelskoy simpatiya Miss Online bo'lganman.
Bu tanlovda qaysi mamlakatlardan qizlar borgan?
Queen of USSR'da SSR'da bo'lgan mamlakatlar bo'lgan.
Bugungi MDH mamlakatlari, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo bo'lgan mamlakatlar borganda endi. Nechta qiz qatnashgansiz?
15 ta mamlakat.
Bunda birinchi o'rinni olgansiz?
Birinchi o'rin Miss Online bo'lganman. Bu bir zritchilik.
Tomoshabinlarni tanlov asosida Miss Online bo'lgansiz. U tanlovda birinchi o'rinni kim olgan uni? Sahnada o'tgan tanlovda.
Karaleva Ukraina bo'lgan.
Tushunarli. Yana qanaqa katta yutuqlaringiz bor?
Miss Asia 2015-yilda ham qatnashganman. O'zbekistonni taqdim qilganman. Top 5 ga kirib, finalistka bo'lganman. Miss Asia 2015 Indiyada bo'lgan. U yerda 18 ta mamlakat qatnashgan.
Necha yildan buyon qatnashib kelasiz bunaqa go'zallik tanlovlarida?
Yoshligimdan qatnashganman, lekin hammasi mamlakatimizda bo'lgan. Mana 2015-yildan beri men buyuk kastinglarga borib, o'zimni ko'rsatib O'zbekistonning bayrog'ini ko'taraman.
Bu kastinglarga borish o'zi qanaqa bo'ladi? Masalan, O'zbekistondan aynan siz qanaqa qilib tanlanasiz? Masalan, Miss Asia da bo'lsin yoki masalan Miss Union mana 2016 bo'ladi bu yil yaqinda. Unga ham qatnash huquqini qo'lga kiritgansiz. Bu qanaqa bo'ladi bu protsess?
Miss Union'da tanlovda eng главный kriteriyadan biri bundan oldin qatnashish kerak edi.
Qanaqadir xalqaro tanlovda qatnashgan bo'lish kerak, a?
Ha. Miss Asia kechasi ular mani Queen of USSR'da ko'rib kastingga o'tkazishgan. Dubayda bo'lgan kasting 50tadan oshiq qizni ichida mani tanlab men qatnashganman.
U 50tadan oshiq qiz hammasi o'zbekistonlikmidi?
Ha, o'zbekistonlik.
Endi mana o'zingiz haqingizda ozgina gaplashsak, yutuqlaringiz haqida. Endi go'zallik tanlovlariga O'zbekistonda qanday tanlanadi va O'zbekiston miqyosidan xalqaro miqyosga qanday chiqiladi? Shuni sistemasi haqida ozgina gapirib berasizmi?
Men O'zbekistonda faqat kichkina maktabda bo'lgan, bunaqalarda qatnashganman. Men o'zi 2006-yildan beri O'zbekistonda ham san'atga qiziqib, kastinglarga borib, kino klipida tushganman. Birinchidan Nozim Tolipov bilan ishlaganman, rejissyor. Kinoda faqat O'zbekistonda faqat masofkada. Dubayga kelib, Dubayda ham turistik agentstvoda menejer bo'lib ishlayman. Unga qaramasdan meni bo'sh vaqtimda modelni biznesga, san'atga qiziqib piyoda ham kliplarda, filmlarda, har xil fashion show'larda qatnashib nom qozonyapman.
Juda, demak, siz ham o'zingiz sayyohlik firmasida menejersiz, ham bu ishingizdan oshib, mashinaqa kastinglarda qatnashib, go'zallik tanlovlarida qatnashib, muntazam bu ish bilan ham shug'ullanib yurasiz, demak-a?
Ha.
O'zbekistonga qaytsak-da, qayerda tug'ilgansiz? Qanaqa
oilada tug'ilgansiz? Tug'ilganman. Bizda 4 ta farzandmiz.
Siz nechinchi farzandsiz?
Men 3-chi farzandman. Onam bilan adam pensioner.
Endi o'sha maktabda o'qib yurgan paytingizda o'zi go'zallik tanlovlariga qatnashardim, deyapsiz. Buni ota-onangiz qo'llab-quvvatlaganmi o'sha kichkinaligingizdan?
Ota-onam meni hamma narsada qo'llab-quvvatlab kelishadi. Konkurslarni qarab, xursand bo'lib, poddержка qilib, har doim sinov bilan birga o'ladi. Uni bo'lmaganda men shu konkurslarda qatnashmagan nasib qolmasdi deb o'ylayman.
Maktabni bitirgandan keyin oliy o'quv yurtida ham o'qiganmisiz?
2007-yildan 2017-yilgacha Rossiyada yuridikiy institutni bitirib, magistraturani ham o'sha yerda bitirganman.
Go'zallik tanlovlarida qatnashish, modellik qilish, bular har doim sizga qo'shimcha ish bo'lganda?
Qo'shimcha ish bo'lgan, ha.
Dubaydagi sayyohlik kompaniyasiga qanday qilib menejer bo'ldingiz?
Dubayga kelgani kelganman. Katta-katta kompaniyalarga apply qilib, alhamdulillah mana 3 yil ichida menejerga jon ko'tarilib ishlab kelyapman.
Necha yoshingizda bordingiz endi Dubayga?
22-23 yoshimda. O'qishim zavodchiy отделениеda. Magistraturada ham. O'shaning uchun men O'zbekistonda bo'lib, Rossiyada nonushta qatnab yurganman. Ota-onam oldiga, keyin yana o'qishga, keyin o'qishni bitirib, сразу Dubayga kelganman.
Dubayga borib ishlash fikri qayerdan kelgan demoqchiman-da?
Qayerdan kelgan? Dubay bu ham meni orzuim edi. Men sekin-sekin har bitta orzuimga erishib kelyapman.
Dubayda tanishlaringiz bormidi? Masalan, kimdir tavsiya qildimi?
Yo'q, tanishlarim yo'q edi. O'zim kelganman. O'zbekistondan odamlar juda ham ko'p. Hamma bir-biriga bu yerda yordam beradi. Tajriba berdi.
Haqiqatda ham hozir Dubayga ketib ish topayotgan qizlarimiz ko'p. Ko'pgina qizlar ustida, o'zbekistonlik qizlar ustida tanqid bor. Ular hammasi nohalol yo'llar bilan pul topishmi yoki fohishalik qilishgami ketishyapti. Chunki faqat mana shunaqa ish topish mumkin Dubayga borgan qizlar degan tanqid bor-da. Siz Dubayga borib, aksincha u yerda masalan bitta sayyohlik firmasiga tushunishimcha oldin ishga kirgansiz va 3 yil ichida uni menejeri bo'lgansiz. Shuning uchun farqini so'ramoqchi edim. Siz qanday erishdingiz bu yutuqqa? Dubayda sizga o'xshab yurgan o'zbek qizlar juda ko'p.
Bu hammasi как трудоспособность, qobiliyatingizga bog'liq. Agar siz o'zingizga Dubayga kelib maqsad qo'ygan bo'lsangiz, men ishonamanki, hamma maqsadiga erisha oladi, chunki Dubay Arab amirliklarida kelib maqsad qo'ysa, yutuqqa erisha oladi. Men Toshkentda bo'lganimda o'sha kompaniyalarga rezyumemni tashiganman.
Siz o'sha intervyu uchun borgansiz, maqsadli borgansiz. Buni farqi katta haqiqatda. Endi hozir sayyohlik firmangizning nomini nima dedingiz?
Finbat Turizm. Yirik kompaniyalardan biri. Men bosh menejerman i plus kontrolirую весь российский рынок в Дубае в нашей организации.
Rossiyaga yo'naltirilgan bozorini to'liq nazorat qilasiz. Yaxshi. Endi shaxsiy hayotingiz haqida gaplashaylik. Hozir 25ga kirdingiz-a?
Ha.
Oilalimisiz? Farzand bormi?
Yo'q. Yo'q.
Hali oila qurmadingiz.
Hali hech qilmadim.
Yo'q. Endi qachonga reja qilyapsiz endi oilani?
Xudo xohlasa yaxshi inson uchratsam.
Chunki bungacha ham bir qancha nimalarda qatnashibsiz go'zallik konkurslarida. Odatdan go'zallik konkurslarida qatnashayotgan qizlarning rejalarini orasida oila qurish degan masala qariyb bo'lmaydi-a? Yo bormi?
Yo, men uchun eng asosiysi hayotimda bu oilam. O'zbekcha воспитание olganmiz, o'shaning uchun oila bu главный.
25 yoshda bo'lsangiz, o'zingizga bir finish qo'yganmisiz, shu yoshgacha turmush qurishim kerak degan?
30 yoshgacha turmush qurishim kerak deb o'zimga planka qo'yganman.
Endi shu paytgacha sobiq sovet davlatlari hududlarida o'tkazilgan konkurslarda qatnashgan ekansiz. Mana bu katta xalqaro urvindagi, masalan, Yevropada o'tkazilgan, dunyo miqyosidagi konkurslarda ham kastinglarda qatnashib ko'rganmisiz?
Ha, qatnashib ko'rganman. Inshaalloh yaxshi yangiliklar bo'lsa, sizlar birinchi bo'lib bilasizlar. Xudo xolasa, men hozir etmay turaman. Bo'lgandan keyin aytaman.
Ha, yaxshi. Yana bitta savolim bu millatimiz zihniyati bilan, keyin bugungi vaziyat bilan bog'liq bir savolda. Masalan, o'zi O'zbekistonda go'zallik tanlovi me'yorlari dunyodagidan vobshe boshqacha.
qizlar chiqib pazandaligini ko'rsatadi, kiyim kechagini namoyish qiladi. Nima deydi, tirsagigacha tushgan ko'ylaklar tovonigacha tushgan ko'ylaklarni kiyib qatnashishardi. Lekin mana bu siz qatnashayotgan urvindagi go'zallik tanlovlarida, masalan, vaqti kelsa cho'milish kiyimida chiqish kerak, ochiq kiyimlarda chiqish kerak. Mana shu talablarga siz o'zingiz shaxsan ma'qul ko'rgansiz, qatnashyapsiz, lekin ota-onangiz yo O'zbekistondagilar qanday qaraydi?
Barno opa, shu kungacha men juda ham ko'p konkurslarda предложение olganman. Lekin men uchun eng asosiysi kupalnikda chiqadigan raund bo'lishi kerak emas. O'shaning uchun men faqat 2 konkursda o'tgan yili qatnashganman, 4 konkursida. Lekin undan 2 tanlaganman. Chunki men uchun O'zbekiston qizlari ko'paliklarda chiqishi невозможно.
Nima uchun? Kimdir taqiq qo'yganmi? Qo'rqasmi O'zbekistondagi?
Yo'q. Yo'q, qo'rqmayman, lekin ochiq bikinilarda ko'rsatish kerak emas.
Lekin tanlovda, masalan, bikinida chiqish kerak bo'lgan qismida qatnashmayman, qolgan hammasida qatnashaman degan shart bilan qatnashish mumkinmi?
Yo'q, bizda men qatnashgan konkurslarda obligatorni bo'lgan to'shtu qizlar ham, ne только o'zbek qizlar, также Rossiyadan qizlar ular chiqqan to'shtu agar bikini raund bo'lsa biz qatnashmaymiz. Hozirgi tendensiya bo'yicha konkurslarda ular harakat qilishyapti kamroq bikini raund qilishga. Bilasiz, hamma joyda dunyo bo'yicha konkurslar juda ham ko'p. Девушек не судили по телу, судили по узор урусиге кетип
qoldim. Qaddi qomatiga qarabgina emas, aqliy qobiliyati, farosati, didiga qarab ham baholashsin demoqchisiz,
ha? Ha, albatta.
Endi mana Miss Meriga hujjat topshirib qo'ydim deyapsiz dunyo go'zalliga. U yerda lekin bikini albatta bor, ha?
Albatta bor, lekin 2015 boshlab yangiliklar chiqyapti konkurslarda qizlar bikini raundsiz qatnashsa bo'ladi. Bilmayman bu yil bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nisbatan shunaqa. Agar konkurslarda bikini raund bo'lsa, men u konkursga qatnashmayman.
Ozodlikda siz 25 yashar toshkentlik Malika Karimova bilan suhbatni eshitdingiz. U Miss Union 2016 go'zallik tanlovida ishtirok etadigan bo'ldi. Bu sobiq Sovet respublikalari orasidan borgan vakillar ishtirokida Bakuda bo'ladigan tanlovdir. Tanlov 10-avgustda boshlanadi. Malika Karimova bilan suhbatni biroz so'ngra veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling.
Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim hukumati diniy peshvo Fatulloh Gülen'ni ekstraditsiya talabi bilan rasman Qo'shma Shtatlarga murojaat qilganini aytdi. Binali Yildirim bu haqda 19-iyul kuni Turkiyaning iqtidordagi AK partiyasi faollari yig'ini chog'ida ma'lum qildi. Turkiya prezidenti ham men ham terroristlar boshlig'i Fatulloh Gülen'ning bizga taslim qilinishi borasida AQShga murojaat yo'lladik. AQShga adliya vaziri 4 hujjat jo'natdi dedi Binali Yildirim. Bir kun muqaddam Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ham AQSh muvaffaqiyatsiz harbiy to'ntarish o'rinishida ayblanayotgan diniy yetakchi Fatulloh Gülen'ni Turkiyaga ekstraditsiya qilishi kerakligini aytgandi. AQSh bunday terrorchini saqlamasligi kerak. Qo'shma Shtatlar bu shaxsni Turkiyaga ekstraditsiya qilishi kerak deb aytgandi Turkiya prezidenti. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington ekstraditsiya masalasini ko'rib chiqishi mumkinligini, ammo buning uchun quruq iddaolar yetarli emasligi, Gülen'ning aybini AQSh sudida isbotlay oladigan dalil zarurligini aytdi. AQShning Pensilvaniya shtatida yashovchi Gülen hozirda davolanmoqda. Gülen yana bir bor aybi yo'qligini aytib, AQSh uni Erdo'g'onga topshirmasligiga ishonishini qo'shimcha qilgan. Turkiya hukumati o'tgan yil noyabrda Suriya-Turkiya chegarasida Rossiya bombachi uchog'ining urib tushirilishi hodisasiga aloqadorlikda gumon qilinib, 2 uchuvchini hibsga olgan. Bu haqda Bloomberg agentligi Turkiya hukumati mulozimiga tayanib xabar qildi. Avvalroq Anqara hokimi Melih Gökçe CNN Turk telekanaliga 16-iyulga o'tar kechasi Turkiyada amalga oshmagan harbiy to'ntarish ishtirokchilari orasida Su-24 bombachi uchog'ini urib tushirgan uchuvchi bo'lganini aytgandi. 2015-yilning 25-noyabrda turk qiruvchi uchog'i Suriyada havo amaliyotida ishtirok etgan Rossiyaning Su-24 bombachi uchog'ini urib tushirgandi. Natijada rossiyalik uchuvchi halok bo'ldi. Anqara Rossiya uchog'i Turkiya hududiga uchib kirganini bildirdi. Rossiya esa bu bayonotni rad etdi. Rossiyalik uchuvchi o'limi ikki mamlakat munosabatlarining yomonlashuviga olib keldi. Moskva Anqaradan kechirim so'rashni talab qildi va Turkiyaga nisbatan sanksiya kiritdi. 2016-yil iyun oyi oxirida Turkiya prezidenti Erdo'g'on rossiyalik uchuvchi oilasidan kechirim so'ragach, Vladimir Putin sayyohlarga Turkiyaga borishga izin berdi. Ammo Turkiyaning boshqa qator mahsulotlariga Rossiya kiritgan embargo hamon saqlanib qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu xabarlar, yangiliklar shuningdek dasturimiz davomida havola etilgan lavhalar, suhbatlarni to'liq holida ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalarida o'qishingiz, tinglashingiz, ba'zi eshitirishlarimizni esa tomosha qilishingiz va fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Ushbu to'lqindagi suhbatimizni esa shu o'rinda yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.